Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do të ndalemi sërish në kapitullin e parë në librin e Kantikut të Kantikëve. Pakoja e mirrës në gjin. Tani nusja bën një deklaratë mjaft intime, por mos keni frikë prej saj. Lexojmë në vargun e 13 të kapitullit të parë. Kënaqësia ime është një qeskë e vogël mirre. Ajo do të pushoj tërë natën midis gjive të mia. Originali na lejon ta përkthejmë këtë varg në disa mënyra. Do të pushoj tërë natën midis gjive të mia. Kush? Qesja e mirrës. Për besimtarin, qesja e mirrës përfaqëson Krishtin. Besoj se e mbani mend se një nga dhuratat që sollën njerëzit e ditur tek Krishti ishte mirra. Kur Krishti vdiq, Jozefi dhe Nikodemi solën mirë dhe vendosën atë në trupin e tij. Mirra i referohet jetës së Krishtit nga lindja deri në vdekje. Miqtë mi, Krishti duhet të prehet mbi gjirin dhe zemrën tuaj gjatë natës. Për çfarë mendoni nëse zgjoheni pa pritur në mbrëmje? A fillohoni të shqetësoheni për të nesërmen? Më duhet të pohoj se mua ka raste që më ndodh kështu. Por është e mrekullueshme të jesh në gjendje, ta heqësh mendjen që andej dhe të kthehesh tek Zoti gjatë natës, kur je i shqetësuar apo në ankth për diçka. Ne duhet të ndjekim këshillën që fjala e Zotit na jep tek letra drejtuar Filipianëve kapitulli 4 dhe vargu i 8. Le ta lexojmë. Së fundmi vëllezër, të gjitha gjërat që janë të vërteta, të gjitha gjërat që janë të ndershme, të gjitha gjërat që janë të drejta, të gjitha gjërat që janë të pastra, të gjitha gjërat që janë të dashura, të gjitha gjërat që janë me famë të mirë, nëse ka ndonjë virtyt dhe nëse ka ndonjë lëvdim, këto mendoni. Me fjalë të tjera meditoni për Zotin Jezu Krisht. Një miku im më tha një herë, kur shkoj në shtrat për të fjetur në darkë, gjëja e fundit që bëj është kjo: tërheq batanien, shikoj lart dhe them: Zoti Jezus, të dua. Isaac Watsi shkroi këto fjalë: ashtu si që rjedh mirra e re nga pema, kështu është vdekja e Krishtit për mua. Dhe ndërsa ai e bën shpirtin tim mikun e tij, gjoksi im, Zot, do të jetë prehja jote. Miqtë mi të krishter, ju humbisni shumë gjëra kur kënaqeni me kurse të vogla që flasin se si duhet ta jetoni jetën e krishter dhe bëni ndonjë ritual. Gjëja më e mrekullueshme është ta keni atë objektin kryesor të jetës suaj, atë që sjell kënaqësi, miqësi dhe gëzim. Hiri, dashuria dhe mëshira e tij janë tuaja. Vetëm hapni derën. Jezusi po troket pikërisht tani. Lexojmë poshtë në vargun e 14. Kënaqësia ime është për mua një tuf lulesh alkane në vreshtat e Engedit. Lulet alkane që përmenden këtu janë lulet e Selvis. Në një version tjetër përkthehet lule kënaje, dhe lulet e Selvis janë në atë ngjyrë. Dietarët kanë bërë studime të mëdha në lidhje me bimët e përmendura në këtë libër. Selvia është një pemë që rritet me bollëk në Palestinë dhe Turqi. Ngjyra e thellë e lëkurës, jeshilja e lehtë e gjetheve dhe përzierja e butë e bardhë në të verdhë e luleve përfaqëson një kombinim të këndshëm për syrin, ashtu siç është edhe aroma për nuhatjen. Lulet rriten me tufa të dendura, aroma e këndshme së cilës vlerësohet shumë si tani, ashtu edhe në kohën e Salomonit. Gratë kënaqeshin shumë nga këto tufa lulesh dhe i mbanin në dorë në gji, apo në apartamentet e tyre për të aromatizuar ajrin. Vini re krahasimin midis Selvis dhe dhëndrit. I dashuri im është për mua si një tufë lulesh alkane në vreshtat e Engedit. Krishti si i dashuri ynë paraqitet këtu mjaft tërheqës, i bukur dhe me aromë të këndshme. Unë e theksoj hyjnin e Krishtit shumë shpesh, por ndonjëherë pyes veten nëse jap ndonjë pamje të njëanshme të tij. A keni menduar ndonjëherë se sa i këndshëm ishte ai në personin e tij? Ai erdhi dhe mori mbi veten e tij anën tonë njerëzore. Ai u tundua në të gjitha gjërat si edhe ne, e megjithatë nuk më katoj, në të nuk pati as një mëkat. Sa i mrekullueshëm që ishte ai. Nuk ishte asgjë të shtrembëruar në personalitetin e ti. ju ndoshta mund ju kujtohet se në testamentin e vjetër, oferta e ushqimit personifikonte edhe cilësin e personalitetit të Krishtit. Ajo në fakt ishte një ofert mieli i rrahur mirë dhe jo i ashpër apo me kokra. Të gjithë ne kemi veçantit tona. Një burr duke folur me një tjetër i tha, ti e di të gjithë ne kemi veçantit tona. Burri tjetër ju përgjigj, nuk e besoj këtë, unë nuk mendoj se kam veçanti. Atëherë burri i parë i tha, në rregull, më lejo të të bëj një pyetje. A e përzien kafen me dorën tënde të majt apo të djathtë? Ai u përgjigj, unë e përzie kafen me dorën time të djathtë. Ja pra, tha ai duke triumfuar, kjo është veçantia jote. Shumica e njerëzve për të bërë këtë veprim përdorin një lug. Ne ndoshta mund të mos e trazojmë kafen me dorë, por të gjithë ne kemi veçantitë tona. Ne jemi të koklavitur ndërsa ai jo. Ai është njeriu i përsosur në mishërimin e tij. Ai është i dashur. Ai është tufa me lule alkane. Ai është personi për të cilin gjoni tha me entuziazëm. Ja qengji i Perëndis që heq mëkatin e botës. Nëse do ta dëgjoni atë, shpirti juaj do të jetojë. Ose ashtu siç thot edhe psalmisti. Provoni dhe shikoni se Zoti është i mirë. Zoti Jezus ishte sakrifica. Ai dha veten e tij për ne, si ofertë e flijim Perëndis, si parfum e mirë. Ai personifikoi ofertën që u ngjit në qiell. E gjitha kjo flet për faktin që Zoti është plotësisht i kënaqur me atë çfarë Jezusi bëri për ne. Ai është i kënaqur me Jezusin. Ai tha, ky është biri im i dashur në të cilin jam kënaqur. Ai nuk e tha kurrë këtë për mua dhe me shumë mundësi nuk e ka thënë as për ju, por ai deklaroi që ishte i kënaqur me Jezusin. Unë besoj që Perëndia sot është i kënaqur me të gjithë ne të cilët jemi në Krishtin. Miqtë mi, po ju, a jeni ju të kënaqur me Jezusin? Unë nuk mendoj se shumë janë të kënaqur me të. Nëse do të ishin, atëherë ata nuk do të vraponin sa andej këndej në sipërfaqen e tokës, duke u përpjekur të gjeni kënaqësi në diçka tjetër. Njerëzit e rendin për të dëgjuar diçka, ata gjithmonë janë në kërkim të diçkaje të re. Ne mund të zhytemi aq shumë në mekanikën dhe detajet e studimit të Biblës, sa që e humbim nga syt personin e Jezu Krishtit. Sa i mrekullueshëm që është ai. Kënaqësia ime është për mua një tufë lulesh alkane në vreshtat e Engedit. Tek lulet alkane gjendet edhe një simbol tjetër interesant që është tufa. Në shkrim theksohet shumë veçantia e Zotit Jezu Krisht. Ai është i vetmë linduri bir i Atit. Ai është i vetmi bari i mirë. Ai është hardhia e vërtet. Ai është drita e botës. Ai është shërbëtori i Atit. Ai është e vetmja sakrificë për mëkatin. Ai është rruga e vërteta dhe jeta. E me gjitha të në unitetin e ti, perfekt, ekziston një plotësi që është tërsisht e pashtershme. Krishti është gjithashtu një tuf lulesh me aromë të mirë. Në të ka veçanti, në të ka gjithçka. Hir i pafund e rrethon në mënyrë harmonike qengjin e Zotit. Në të, ne mund të gjejmë besimin e Abrahamit, bindjen e Jakobit, butësinë e Mojsiut, zelin e Elias, shenjtërinë e Jobit, dashurinë e Gjonit. Të gjithë ata janë të plotë dhe të përsosur në të. Në të gjendet e vërteta, drejtësia, dituria, dashuria, keqardhja, miqësia, madhështia, fuqia, sovraniteti, përulësia, durimi, besimi, zeli, guximi, shenjtëria dhe i gjithë hiri. Nëse kam harruar ndonjë nga cilësitë e tij, ato duhet të përfshihen në këtë listë sepse ai është gjithçka. Ai është gjithçka në të gjithë dhe ai është i yni. Kjo është mrekullia e gjithçkaje. Lexojmë poshtë në vargun e 15. Ti je bukur mikja ime. Ja, je bukur. Sytë tu janë si ato të pëllumbeshave. Përgjigja e saj e menjëhershme vjen në vargun tjetër. Sa i bukur je i dashuri im. Ajo po thot mos më shiko sepse jam e zezë. për shkak se dielli më ka nxirr. Por ai i thot asaj: Ti je e bukur e dashura ime, ja, je e bukur. Miqtë mi, ne si nusja e Krishtit kemi mëkatuar. Ne mund të rrëfejmë bashkë me Danielin. Ne kemi mëkatuar dhe kemi vepruar në mënyrë të çoroditur. Kemi qenë të këqij dhe u rebeluam duke u larguar nga urdhërimet e tua dhe nga dekretet e tua. Ky është rrëfimi i çdo personi nëse ai është një fëmijë i Perëndis. Por Zoti ynë ndërhyn për ne. Ishin të tut dhe ti mi ke dhënë, dhe ata e kanë zbatuar fjalën tënde. Ja ku është kryeprifti ynë që lutet për ne. Për shkak se ne jemi në Krishtin, ati nuk sheh padrejtësi tek ne. Ashtu si ai nuk pat padrejtësi tek Jakobi, apo çoroditje tek Izraeli, dhe nuk e lejoj Balamin që ti mallkonte ata. Perëndia zbriti poshtë dhe u mor me njerëzit e ti. Ai nuk do t'i lejonte ata të shpëtonin paq me mëkatin. Por Zoti gjithashtu nuk do të lejonte një profet jo hebre të mallkonte Izraelin. Ai e pa Izraelin në Krishtin. Kjo është mënyra se si na sheh ai ne sot. Sekreti i bukurisë gjendet në këtë shprehje. Sytë tu janë si ato të pëllumbeshave. Pëllumbat janë emblema të zakonshme të pastërtisë, lirësisë dhe qëndrueshmërisë. Sytë saj janë të fiksuar tek dhëndri dhe gjithë bukuria e saj është bukuria e reflektuar e dhëndrit. Jezus i tha: Drita e trupit është syri. Nëse syri yt është i pastër, atëherë gjithë trupi yt do të jetë i ndriçuar. Dhe gjithashtu, plot me bukuri, por nëse syri yt është i lig, dhe gjithë trupi yt do të jetë në errësirë. Një besimtar që i mban sytë e tij, një lloj si në vendet e tjera si tek Krishti, nuk ka bukurinë në sytë e tij. Jezusi tha: Ai që do atin ose nënën më shumë se unë, nuk është i denjë për mua. Dhe ai që e do birin ose bijen më shumë se unë, nuk është i denjë për mua. Është e rëndësishme që ju t'i përgjigjeni kësaj pyetje. Ai keni fiksuar sytuaj te Krishti sot. Unë dëgjoj shumë gjëra për përkushtimin kur jam në konferenca të ndryshme. Njerëzit flasin gjithmonë se sa të përkushtuar janë dhe se si duan ta manifestojnë Krishtin. Por këta njerëz janë shumë dembel. Shërbesa e tyre është e shkujdesur. Përkushtimi nuk është diçka që duhet folur. Përkushtimi ndaj Krishtit është diçka që ju zbuloni. Ai do të manifestohet në jetën tuaj. Nëse sytë tu janë tek ai, atëherë bukuria e ti do të reflektohet tek ju. Dhëndri i ka thënë nuses se sa e mrekullueshme është ajo. Tani ajo kthehet dhe i thot të njëjtën gjë atij. Lexojmë vargun 16 dhe 17. Sa i bukur je, i dashurim, madje dhe i dashurueshëm. Për më tepër shtrati ynë është blerosh. Trarët e shtëpive tona janë prej kedri dhe tavanet tona prej qiparisi. Dhëndri është i bukur për të gjithë ata që besojnë. Ai është plotësisht i dashur. Agustini shkroi: Ai është i bukur në qiell, i bukur në tokë, i bukur në barkun e virgjëreshës, i bukur në krahat e prindërve të tij, i bukur në mrekulli, i bukur kur goditej, i bukur kur dha jetën e tij, i bukur kur e mori sërish, i bukur në kryq, i bukur në varr. Kjo ishte mënyra se si ky shenjtor i madh i Zotit i së shkuarës përshkroi Zotin Jezus. Madje dhe i dashurueshëm. Fjala hebreje është naim dhe përdoret për të përshkruar meloditë e mrekullueshme të shenjtores. I këndoni lavdë emrit të tij sepse ai është i dashur. Krishti është i dashur. Përse do të donte vallë dikush të largohej nga Zoti Jezu Krisht? Ai është i mrekullueshëm. Kjo fjalë gjithashtu përdoret për të përshkruar një mik të zgjedhur në tokë. Davidi tha për mikun e tij besnik Jonathan: Un jam në ankth për ty, o vëllai im Jonathan. Ti ishe shumë i dashur për mua. Çfarë mund të themi për atë që është më i madh se Jonathani? A mund të thoni se Jezusi është i dashur për ju? të jesh me të, është diçka e këndshme. Ai është personi i vetëm që na jep prehje. Ai jeni të kënaqur me të. Ati Perëndi ishte i kënaqur me të. Sa i bukur je i dashurim, madje edhe i dashurueshëm. Shtrati është një përkthim në munges të një fjale të dur. Në fakt, ai është një koltuk të kicili mbështeteshin kur shtroheshin banketet. Veçanërisht në një rast dasme, ky koltuk banketis përkatej me lule dhe gjethej jeshile. U mendoj se ky është kuptimi i shtratit. Nëse ambienti është në Jeruzalem. Gjithsesi, kjo mund t'i referohet kohës kur ata u takuan për herë të parë dhe po flisnin për barin e gjelbër kur ishin delet. Ndoshta ata mund t'jen ullur në bar ndërkohë që delet kullosnin dhe pikërisht në atë vend ata u njohën me njëri tjetri. Ai tregon vendin e miqësisë. Kjo na kujton psalmin e Davidit. Ai më çon në kullota me bar të njohur. Kur delet qëndronin në kullota me bar të gjelbër, ai ishte i kënaqur. Ato han mjaftueshëm dhe ngope. Ftesa e Krishtit është që të gjithë të vim tek ai për të pushuar. Ai fton të gjithë ata që janë të lodhur dhe që kanë një bar të rënd të vinë tek ai. Kullotat e gjelbra janë aty për ne. Miq të Krishterë, nëse jeni të lodhur dhe të kputur, ju mund të gjeni prehje te Krishti. Moody Stewart ka thënë kështu: O njerëz të rënduar dhe të pashpresë që jeni, ju kërkoni paqe larg dhe e kaloni atë që është afër. Ashtu si Hagari në shkretëtir me pikën e fundit të ujit, ju jeni gati të shtriheni dhe të vdisni. Por hapini mirë veshët tuaj dhe do të dëgjoni dikë që thot: Ejeni tek unë dhe unë do t'ju jap shlodhje. Hapini sy tuaj dhe ju do të shihni pusin dhe lëndinën e gjelbër rreth ti. Dhe me zemër plot ju do t'i përgjigjeni atij. Ja ti je i dashurueshëm dhe shtrati ynë është blerosh. Çfarë pamje e mrekullueshme. Miqtë mi, këtu kemi përfunduar studimin e kapitullit të parë në librin e Kantikut të Kantikëve. Përpara se ta mbyllim studimin për ditën e sotme, do të doja t'ju flisja shkurt për kapitullin e dytë, për të cilin do të flasim gjerësisht në emisionin ton të herës së ardhshme. Lexojmë nga vargu i parë i kapitullit të dytë në librin e Kantikut të Kantikëve. Unë jam trëndafili i Sharonit, zambaku i luginave. Në shënimet e mia për këtë varg, them se këtu nusja flet për veten e saj. Ajo nuk mburret, por e krahason veten me lulet e përulura të atij vendi. Disa përkthime të reja tregojnë se ajo është personi që flet këtu. Por unë dua të them se tani nuk e besoj më që është zëri i saj, por përkundrazi është zëri i dhëndrit. Nëse është ajo që po flet, kjo në fakt është një pamje e Zotit Jezu Krisht dhe bukurisë së tij të reflektuar. Unë jam trëndafili i Sharonit, zambaku i luginave. Është një deklaratë që nuk mund ta bëj asnjë nga bitë e njerëzve. Unë besoj se këto janë fjalët e Zotit Jezu Krisht dhe jo të nuses. Shumë nga përkthyesit e vjetër janë përpjekur të thonë se ky është mbreti, ai që po flet. Në Biblat e vjetra në anglisht, thuhet se ky është zëri i Krishtit, dhëndri. Ndërsa në përkthimet franceze, italiane dhe portugeze, ky emërohet si zëri i Krishtit. Shumë etër të kishës ja kanë atribuar këto fjalë Zotit Jezus. Këto fjalë përshkruajnë Zotin Jezus. Ai thotë: Sepse unë jam zemër butë dhe i përulur nga zemra. Nëse një deklaratë e tillë do të bëhej nga buzët e mia apo tuajat, apo qoftë edhe nga buzët e ëngjëllit Gabriel, kjo nuk do të ishte përulësi as pak. Në fakt do të ishte krenari. Por nga buzët e Zotit Jezus është përulësi e vërtet, sepse ai ndaloi në mënyrë që të bëhej i butë dhe i përulur. Ai zbriti nga lavdia e qiellit dhe çdo gjë nën qiell është përulësi nga ana e tij. Kështu që ai këtu thot: Unë jam trëndafili i Sharonit dhe zambaku i luginave. Këto janë dy lule mjaft interesante. Mendoj se midis dy luleve trëndafili sidomos në lindje, ka qenë gjithmonë në majtë të listës. Dhe trëndafili i Sharonit është një lule me bukuri të pazakont. Lugina e Sharonit është ajo lugin bregdetare që kalon nga Jopa dhe shkon në Haifa. Ajo është mjaft e bukur në çdo stin të vitit. Kjo është një lugin ku mund të shihen shumë lule. Ju me siguri që keni dëgjuar se agrumet më të mira rriten në Izrael. Sharoni është lugina ku rriten shumica e tyre. Trëndafilet rriten me bollëk në atë lugin. Ai është një lule shumë e bukur që i referohet Krishtit. Të dashur miq, tu kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit ton në kapitullin e dytë në librin e Kantikut të Kantikëve do ta nisim në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e Tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.